Arge bahake sattarraf kalesa namota kuma heddu tu deggerta Jawar Mohammadi firida bayejer worilafa awadaike satti namonni sadi kan sana oltani yurida kanarratti lubbu dabanje chudan dubbatu bulchis sigaru namatokko duusa mirkane fanne jira jede jira dirreda wake sattis akka bulchis jedutti namni dueni jira enyu akkate yokanimmo enyu akkaje su qorata jira jedani dubbatani jiru soratu dies
warra calanqoo Jawaar abbaa qeerrooti jecha hiriira baane nagumaan gallee jedha nuti hin beekne.
Bu'aa keenya jechuun jennee Oromoo akka jirtu sodaatinoo oolu kana dhageessisaa jirti. Egaa halkan sa'a afur irratti irraa baasee irraa ilaan gee sa'a sagalii fitinaa ilaan gee sa'a afur illee kan jiran illee ni jiru. Warra baadiyyaa immoo gannaa karaa isaan galtee gannaa galii jiru.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii. Dirree Dawaaleetti uummata hiriira baay'eetiin daayireektara OMN Jawaar Mohammadi deeggarsa qabu agarsiisee jedha. Itti aanaan bulchaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jawaar taatullee warra wayakkuu fedhutti jal'ufee jedha.
Magaalaan akka waliigalatti bika hundarraa hiriirri ture. Hiriira san keessatti ijoollee wajjin walii bu'iinsaa ture. Walii bu'iinsaa keessatti ijoolluma teenyaaf ijoolluma hattuu fi kanneen wajjin warri walii bu'ees ni jira. Warrooma hiriira san keessatti qabeenya namaa saamuuf istattaaffii godhe waan jiruuf jechuu dhugaadha. Namni lubbuun isaa rukutame ni jira.
Eenyu fayyaa?
Namni sirriidha namni takka ni jira. Namni afur ni dhoome. Miidhaan irra ga'ee jira. Kanaafuu dhiira sadii fi dhalaa takka hanga suuganaadha sanammaan sana. Isis ganaa maalii waan jiru san adda baafachuufi.
Waldhabi kun waraanaa fi ijoollee hiriira baate jidduu moo eenyu feen?
Waan hin dhageessi himu jira. Ganaa hin qoranne jechuudha. Waan hin biiteen keessa qoradhee gabbuu yoo wajjin wal qabatee yoo ta'e siif himuun hin danda'a kana jechuu kanaafu wanni jiru kanaa bilisa.
Bulchiinsa Dirree Dawaa irra baaneetiin gara Harargee Bahaa Dabarraa nama maanta nan dubbisuu jiru kun Mohammed Bakar Ibroo dubbisuu jira. Mohammed Bakar Ibroo obboleessa isaa Ardakka Ijjeessaa nutti muu jira. Jajjabaadhi jennee si dubbifna. Obboleessi kan kika lubbuu dhabee jette eenyu maalirraa lubbuu dhabarra?
Obboleessi fayya kan lubbuu dhabee araarsoo Bakar Ibrooti jiraataa magaalaa Awwadaaniniifi. Raddaa Duwwaa lamaati ganama kana hiriira mormiidhaa kaasii bahamee karaarra jiru irratti isaanumaa nagaan karaa deemu jiru karuma irratti makkalaakaan karatti itti ba'ee osuma isaanumaa dhaqalleen darbin waa takka illee hin dubbatin isaanumaa karaa yaa'u jiru rasaasatti itti banan jechuudha.
Hiriira kee jiramoo karaa yaa'u yoo
jettu? Hiriira guddaadha. Bara hiriira guddaa karaa asfaaltii irratti hiriira mormiidhaa dhageessisu jiran.
Awwadaa magaalaa keessatti?
Magaalaa keessatti karaa deemu jiran.
Atillee kee jirta hiriira kana?
Anillee keessan jira.
Obboleessi kan kee nama ganna gamiiti?
Obboleessi kee nama ofirii namoota 19.
Angaaf kan kee moo kee maandatan ta'e?
Kan nuti xiqqaati barataa kutaa 11.
Maaliin dhawame eenyutti dha'e?
Rasaasaan dhawame makkalaakaa mootummaatu dha'e. Rasaasaan makkalaakaan hiriiruma mormii dhageessisaa karaa nagaan mormii dhageessisaa asfaaltii irra karaa guutanii yaa'u jiran. Achuma rasaasa itti bannee obboleessa kiyya keessaa ajjeesanii nama hedduudha. Warri dhawame illee kaddii illee ni jira. Kan biroo illee kan maqaa isaaniitti nama beeyne malee.
Madoolee nama gaama argite?
Madoolee toora nama jahaa arge. Kan biroo magaalaa Awwadaa keessaa'ii nama tokko malee. Magaalaa Adaree keessatti nama sadii warra du'eejjatii jaaniin arge. Sadii immoo dhawamaniiti mana hospitaala jiran Adareetti obboleessa kiyyaa sachii hospitaala Adaree geessina hospitaala Hiwatfaana. Nama jaha kaniin arge obboleessa kiyya malee namni sadii du'eeti. Namni sadii illeen dhawamee siree jira. Isaan illee du'aaf jireenya hedduu jirame.
Obboleessi kan kee onni dhawamee footanii hospitaala geessee ammoo achumatti lubbuu dhabmoo maan arge maantu jira?
Makiinaan isin jirtu baajaajii kadhanneeti fuulee hospitaala buufata fayyaa kan magaalaa Haramayaa geessine. Magaalaa Haramayaatti illee fuudhaniitu moo ol naqanii tirasaasaa keessa jiraa fuudhaa Adaree oofaa jedhanii Adareetti kunneen. Bakka hedduu dhawamallee. Dubartii takka obboleettii biyya kootu akka malitti hin dhawamee kootu na hidhi jetteetti dubartiin takka garaa dadhabdee osoo makkalaakaan fiiguu dubartiin fooxaa ofiif irraa fuutee irra gatteessee hiitee isiillee uleedhaan imalmaana irratti tumaniiti hospitaala Haramaa buufata fayyaa kan magaalaa Haramayaa jirti intallee silaa isa gargaaruudha hiite sanillee.
Ilumaan argite kanallee?
Kanallee jumaayin arge hospitaala Hiwatfaanaa sanatti illee nama jaha obboleessa kiyya malee nama jaha isaa wajjin nama torba achitti agarsi.
Gama kan nama bulchaa magaala Awwadaa obbo Jaafar Mohammed dubbii nama mirkana taatullee hiriira kun hiriira akkamii jennaan?
Hiriira deeggarsa Jawaar Mohammadiif taateen isarratti teessan sirrii miti kan juusan baaleffachuuf baamee ture. Hiriirri kun galgala naannoo sa'aatii sagalee raajil qabeetti dhufe akka magaalaa keenyaattis qeerroon keenya akkasumatti hiriira akkuma beekamu hundi keenya hundi qeerroon keenya ba'ee ture mormii isaa dhageessaa ture mormii kanaan ol qabatee gara magaalaa keenya irraa gara achiis naannoo Harareetti gad seenaa ture. Achi nama tokko kan lubbuu isaa darbe.
Hiriir nam kume dubbaye jedhanii hiriir sun irratti akka nu dhageenyatti nami haga sadii yookaan nami haga afuriillee lubbuu dhabe hospitaala dhaqanii olaalaan walumattuu nama haga torba jedhanii hiriirota faanaatti kan lubbuu dhabe madoolellee nam kurnyaa oliiti nam lubbuu dhabe maal dhageettan sun irratti poolisii yookaan ammoo waraanaatti dhukaaseetiin ijoollee galaafatee jedhanii nama gammi lubbuu dhabe hiriir sun irratti.
Akka magaalaa keenyaatti odeeffannoo ammoo nuti qabnu. Nu biratti gara magaalaa keenya irraa bahee gara bu'aanii fi hiriirri keessa deemaa ture gara mootummaa naannoo Hararii iddoo Hammarii fi Jaamuu jira. Achitti sadarkaa odeeffannootti immoo kan nuti dhaganne yeroo san nuti gara magaalaa keenya turre gara magaalaa keessa turre achi buudeen basaasa raayyaa ittisa biyyaa irraa darbameen namni tokko lubbuun isaa darbee namni tokko immoo daa'e kan sadarkaa odeeffannootti kan raayyaa ittisa biyyaa irraa dhukaafamu isaati kan dhageenye sadarkaa odeeffannootti.
Namni tokko achi sun
namni kun ammoo lubbuun isaa darbuu isaa magaalaa keenyatti galee jiraataa keenya waan ta'eef arginee jirra. Kan dhukaasee raayyaa ittisa biyyaati kan hinduu san sadarkaa odeeffannootti dhageenya
jechuudha. Hospitaala Hiriyoota Faanaa keessaa nama hedduutu madoolee hedduutu achi jira nama hedduu lubbuu dhabee jedhanii achi fadhatte ilaalte akka bulchiinsa magaalaatti eenyu jedhanii kutaa gam baratee barata taate.
Dargaggoo Araarsoo bakka dhibrootti yaama. Kutaa inni biraan ganni biratti addan qulqulleessanii garuu haa ta'u immoo dargaggoodha.
Hospitaala Hiriyoota Faanaa fadhadhattee nam maal argite nam keessan ka'anaa kan keetii nama lubbuu dhaba malee madoolefaa fi ambulaansii hedduu fa'a argite.
Ambulaansiin iddoo keenya malees kan dhufe ni jira. Kan Roomaa irraa dhufes ni jira. Kan Harare irraa dhufes ni jira. Bakka gargaraa irraa kan dhufe argin jira.
Madoolefaa argite nama maatii faa nama hedduu nama lubbuu dhaba fa'a. Obbo Jaafar Mohaammed bulcha magaalaa Awwadaayiti iddoo si galateeffadha ulfaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgal keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.